Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Dobrý večer, posloucháte Rádio Wave, pořad Hergot a my vás vítáme u posledního dílu našeho seriálu o desateru. Jmenovitě Jakub Ort,
Petr Wagner a
Jan Škrob. Já musím říct, že jsem se trochu lek, když si říkal u posledního dílu, protože jsem se bál, že mi něco uniklo a že končíme.
No, to se doufám nestane, ani nemáme žádné takové zpětné vazby a myslím, že můžeme ještě s nadějí hledět vpřed na naší dlouhou společnou kariéru.
Ano,
a protože nejsme pověrčiví, ale věřící, tak to nemusíme ani zaklepat.
Ne, já neklepu vůbec ničím. A myslím si, že bychom si hned pro úvod mohli pustit písničku. A protože to desatero zavíráme, tak tam mám taková obecnější témata, řekněme.
A bilanční, ohlížející se zpět.
Bilanční, no. Třeba píseň The Ten Cracked Commandments od Bucka Bowena. Tu si pustíme teďka, protože hypec musí občas být.
Občas.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
About the Ten Commandments. The question is, do you prefer to do Deuteronomy or Exodus? The Ten Commandments term is only in connection with the latter, plus the book is offering almost two separate lists. In which interpretation do you have to pick?
To byl Buck Bowen a Ten Cracked Commandments, čili 10 rozlousknutých, můžeme říct, přikázání. No, to je přesně náš případ, že jo?
My máme zatím rozlousknutých 9 a to 10. ještě tam budou problémy s tím rozlousknutím.
Já myslím, že jsme si měli tu písničku nechat nakonec, Petře, ale...
Já to činím v dobré víře, že i tohle se nám podaří rozlousknout.
Tak teď bychom ale každopádně se měli pustit do louskání těch zpráv, které...
No, já bych ještě nelouskal zprávy, ale řekl bych vlastně, jaké přikázání to je, aby jako posluchači věděli, do čeho tady celou dobu tak trošku narážíme, ne?
Jo, řekněme to hned.
Ne, že bychom to jako rozlouskli, ale už bychom měli říct, o čem...
Naťuknout.
To přikázání se někdy zkráceně v katechetické formule nazývá nepožádáš, ovšem například český ekumenický překlad ve svém znění používá formulaci nebudeš dychtit a nebudeš dychtit konkrétně, to ještě uslyšíme v biblickém okénku, ale jde především o majetek bližního. A co to všechno znamená nebo neznamená, dneska budeme řešit dokonce ze dvou stran ve dvou rozhovorech. A to ještě všechno uslyšíte a teďka už se asi můžeme pustit do těch zpráv.
Dobře, Honzo, začni, prosím tě.
Panenka Barbie má mnoho podob.
Ano.
Známe Barbínu letušku, krasobruslečku a tak dále a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Argentinští umělci Marianela Perelli a Paul Paolini vyrobili 33 panenek, které budou od 10. října k vidění v Buenos Aires jako výstava Barbie The Plastic Religion. Kdybyste měli cestu do Buenos Aires, tak se jděte podívat na tu výstavu.
Skáknout.
Bude tam Barbína jako Pana Marie, Ken jako ukřižovaný Kristus a znovu Barbie a Ken v rolích různých svatých, ale i postav ze světa buddhismu, judaismu a hinduismu. Umělci v tiskové zprávě k výstavě zdůrazňují, že nechtějí žádné náboženství urazit, nebo vyznavače náboženství nechtějí urazit, proto třeba prorok Muhammad na výstavě není, protože tam je to s tím zobrazováním problematičtější než jinde.
No byla by to koleda o problémy asi.
Ještě navíc. Na webových stránkách SIR, za kterými je italská biskupská konference, nicméně v reakci na projekt vyšel článek s názvem Jaký je rozdíl mezi provokací a špatným vkusem? A já si myslím, že ten název už sám o sobě říká, jak se k tomu italská biskupská konference staví. Já bych se, kluci, chtěl zeptat vás, jaký je rozdíl mezi provokací a špatným vkusem.
Já bych to spíš zařadil tohle do špatného vkusu, než do provokace.
Já bych tu otázku zařadil do špatného vkusu.
Tak to je teda, to je Petře neuvěřitelná klička, co si Honzovi nasadil.
Můžete nám psát na náš Facebook, jaký je rozdíl mezi provokací a špatným vkusem a já bych možná se přesunul k další zprávě, co?
A Facebook, to je důležitý, že jsi to zmínil, protože ještě nevíte proč, milí posluchači a milé posluchačky, ale to bude taky dnešní téma.
Zvlášť ten náš Facebook teda konkrétně.
No hlavně, ale právě, že náš všech společný Facebook.
Já vidím, že to naše téma je hodně rozkošatilé dneska. Asi mm-hmm. to tak
no, pojďme do Madridu.
Jo, pojďme do Madridu.
Já jdu do Madridu. V Madridu byl blahořečen katolický kněz Alvaro de Portillo, který zemřel v roce 94 a stál v čele mezinárodní katolické organizace Opus Dei. Ta organizace je dost jako zvláštní, někdy se jí nadává takovým ošklivým přízviskem papežova mafie, ale já bych rád, abychom se teď soustředili i na znění té zprávy, já to budu citovat z verze ČTK, plus ještě v rámci té zprávy jedna citace ještě z jiného zdroje. A
to
sledujte,
je postmoderná, ale
je to postmoderná, sledujte ten tok informací, sledujte, jo. Opus Dei získala pověst pravičácké a kultovní skupiny, která má velký vliv uvnitř církve. V posledních letech usilovala o získání přívětivější image. Toto úsilí u veřejnosti poněkud poškodil bestseller Šifra mistra Leonarda spisovatele Dana Browna a jim inspirovaný film z roku 2006 s Tomem Hanksem v hlavní roli, kde je Opus Dei vykreslována jako vražedná a pomoci toužící sekta v centru rozsáhlého spiknutí. Blahořečení Alvara de Portilla mnozí vnímají jako potvrzení, že organizace Opus Dei normalizovala své místo v církvi. To poznamenává prý agentura AP. Del Portillo si podle papeže Františka zaslouží být blahořečený, protože se podílel na zázraku. K tomu podle Vatikánu došlo v roce 2003, kdy se lékařům nepodařilo oživit jedno malé dítě z Chile, kněz, ale podle rodičů dítěte pak na základě jejich modliteb rozbušil chlapcovo srdce intervencí z nebes. Za tuhletu formulaci by měl někdo dostat novinářskou cenu za zpravodajství. No, končí ta zpráva. Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu, tedy prohlášení za svatého v římskokatolické církvi. Ta se tak zaručuje za to, že daná osoba je v nebi. V této fázi už jí může být zasvěcen kostel či oltář. No, já teda hodnotím formu té zprávy, hodnotím 1++ teda.
Já tu formulaci obsah zprávy samozřejmě hodnotím jako slovo, který ani nemůžu říct tady nahlas.
Ano,
no, ale tak já bych nebyl tak drsný. Mně se teda líbí, Petře, čím ty se bavíš, že si takhle projíždíš ČTK a bavíš se.
No ale já se prostě, jako to náboženství je tak silný téma, že i zprávy o něm v našem prostředí, dost specifickém českém prostředí žurnalistiky, jsou, ty zprávy jsou prostě geniální, častokrát nechtěně samozřejmě. Tak jakoby máš nějakou zprávu?
No já tady mám to, co nás baví už několik týdnů, co nás bude bavit ještě dlouho, co nás bude možná také děsit, některé už to děsí a některé děsí to, jak to některé děsí. A je to samozřejmě téma
cyklení, už se
hijáby, hijáby, jsou to hijáby. Dobře. Vedení pražské nemocnice v Motole zakázalo zdravotním sestrám nosit v práci hijáb. Stalo se tak v reakci na nástup praktikantek z nuselské zdravotnické školy, z nichž některé hijáb nosily. O případu informoval server iDnes.cz.
A já myslím, že není od věci tady připomenout, že se může zdát, že toto téma teďko otřásá českou společností, ale když jsem se díval na různé zprávy ze zahraničí, tak ty hijáby najednou frčí úplně všude.
Aha.
A je to nová móda a my nezůstáváme pozadu ani v Čechách, ani v Hergotu.
No, no. Já bych na to navázal teda svou krátkou zprávou ze sportu. Mm-hmm. Katarská basketbalová reprezentace žen se nezúčastní asijských her na protest proti novým mezinárodním pravidlům, která ženám nedovolují hrát v hijábech. Takže už jsme zase
máme tady to módu, sport, všechno tady máme.
Dobře, já mám něco, co vůbec se sportem nesouvisí. Teda. I když je to vlastně taky svým způsobem velký tělesný výkon.
Je to sport.
Dovedu si představit, kluci, že nemáte rádi americké megazbory a nemáte rádi většinou ani jejich pastory. Ale poslouchejte. Pastor Rick Cole ze Sacramenta v Kalifornii veřejně prohlásil, že půjde na 14 dní žít na ulici, tedy až na 2 týdny nebo až do chvíle, kdy se ve sbírce, kterou vyhlásil, vybere $100,000 na sezónní zimní pomoc bezdomovcům v rámci programu Winter Sanctuary. A mně se to fakt jako líbí.
No, tak do toho jdi taky, Petře, co ti brání?
To je dobrá challenge.
No já myslím, že ta zima dorazí až ke mně do fary dovnitř, takže já vůbec nemusím ven.
No jasně, to jsou výborný výmluvy. Já už teď úplně rozněžnělej nad tvým osudem a posílám někam na nějaký konto peníze.
No moje Winter Sanctuary taky by mohla začít vybírat něco na uhlí, no.
Dobře, takže nezapomeňte, že Petr taky patří mezi potřebné. To je vlastně smysl této zprávy.
Ano, ano, to jsem, na to jsem chtěl upozornit hlavně.
Výborně.
Jakube, ještě něco?
No, já tady mám ještě takovou evangelickou reformační a přesto aktuální zprávičku. Příští víkend, tedy 11. a 12. října, se bude slavit kulaté výročí přijímání pod obojí, neboli znovu zavedení přijímání pod obojí v českých zemích. Je to 600 let, co Jakubek ze Stříbra nabídl všem věřícím při večeři páně také kalich. Centrem těch oslav budou nedělní bohoslužby v Betlémské kapli, pak ještě večer v neděli bude také bohoslužba u Martina ve zdi. Celou sobotu a neděli bude však doprovázet bohatý program přednášky, diskuze, kultura. Více se o tom můžete dozvědět například na webu naše-reformace.cz. Takže pokud to někoho zajímá, tak se může přijít podívat, a pokud někoho zajímá příští Hergot, tak ten se tomu bude pravděpodobně také věnovat a vezmeme to asi jako příležitost se pobavit o večeři páně trochu obecněji.
Francouzští muslimové v několika městech demonstrovali proti násilnostem ISIS. Konkrétně akce vyprovokovala vražda francouzského občana v Alžírsku, kterou má na svědomí alžírská organizace napojená na ISIS. Na prohlášení ISIS, že chce zabíjet Evropany a hlavně špinavé Francouze, odpovídají francouzští muslimové: i my jsme špinaví Francouzi.
No, to je odvážné.
To je odvážné a sympatické podle mě. A já, kluci, tady především našima posluchačema, není to teď sebechvála, protože já jsem ten minulý díl nedělal, já vás musím pochválit za tu práci, který jste v minulém díle odvedli, a pokud někoho ta problematika Islámského státu zajímá, tak si ten minulý díl najděte, protože rozhovor s iráckým občanským aktivistou, který se tam pohyboval v té oblasti, který kluci minulý týden natočili, stojí za to.
No a když jsme u těch díků, já musím poděkovat svým kamarádovi Čápovi, bez kterého bych to nesestříhal.
A já musím poděkovat mojí mamince a tatínkovi.
Ano, a Bob nám
dobře
to zase namluvil. Tebe vychovali tatínek i maminka dobře, že jsi
děkujeme
poděkoval.
Všem.
Děkujeme všem.
Všem za podporu. Všem,
a pustíme si, pustíme si písničku.
A já bych, já teda,
kterou pošleme všem těm lidem, kterým
všem,
děkujeme.
Všem úplně za srdíčka. Já bych přece jenom, ty jsi vybral takový obecnější bilanční věc. Já jsem vybral jednu písničku, která trošičku přes kolínko se vztahuje k tomu našemu dnešnímu tématu.
No, přes malý kolínko jenom.
Přes malý kolínko. Je to bluesová, folková, americká klasika, taková klasika teda v uvozovkách, z doby boje za práva dělníků, jmenuje se to I Don't Want Your Millions, Mister, bude to v podání Toma Raše.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
I don't want millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. Won't you give me back my job again?
I don't want... To byl Tom Rush v Hergotu na rádiu Wave a my tady dneska máme zvláštního hosta už do biblického okénka.
Ve studiu s námi sedí doktor Pavel Keškovský, evangelický teolog a etik, který vyučuje na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My tedy máme tu čest a tu příležitost pobavit se nad tím biblickým přikázáním už při biblickém okénku s vámi, nicméně na začátek si ho asi přečteme a přečteme si ho ve verzi, jak je přiložena v českém ekumenickém překladu.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Já když jsem si něco málo četl o tom přikázání, tak jsem zjistil, že to přikázání je v několika ohledech problematické. Dozvěděl jsem se, že někteří vykladači ho dříve dokonce spojovali s přikázáním nepokradeš, protože měli dojem, že tam jde o to samé. Tak bych se chtěl zeptat, jaká je vlastně ta zvláštní funkce tohoto přikázání v biblickém desateru.
Nemusíme spojovat toto desáté přikázání s osmým nepokradeš, protože religionista a kazatel Milan Mrázek by vám řekl, že může jít o závist nebo o jakési magické intrikování, tedy nebudeš intrikovat proti bližnímu svému, že nebudeš intrikovat, nebudeš rozvracet jeho domácnost, jeho, nebudeš usilovat o jeho ženu a tak dál bychom mohli říci.
Možná ta žena, to je zrovna zajímavý takový bod, že je ve výčtu majetku zahrnuta i manželka. Co si s tím máme vlastně dneska počít? Můžeme se dnes vůbec takovým textem řídit, když vykazuje nějaké znaky dobovosti?
Ta dobovost tady bude vždycky a vy jste sáhli po desateru, které je jedno z mnohých desater, a kdybyste se podívali do 5. Mojžíšovi, tak byste zjistili, že žena je předřazená a že už je uznána jako subjekt, to znamená, už by mohla aj něco vlastnit a už není majetkem muže. Takže tady došlo k posunu, protože v Bibli máme, já bych řekl, takových 10, možná 15 různých desater a vy jste si vybrali jedno, které je dobové, dobře dobové, a vlastně tady je ta situace, kdy žena skutečně bohužel byla považována za majetek muže. Tak jsme v období, kdy to oni takhle chápali, ale jsou jiná období, kde žena má důstojnější postavení.
Když už se dotýkáme těch vztahů mužů a žen a s tím související otázky sexuality, má tohleto přikázání něco společného s tělesnými tužbami?
To bych se neodvážil takhle říci, já bych se přiklonil spíš k tomu intrikování, k tomu rozvracení, k tomu velice, velice sofistikovanému rozvracení. A jde tady o to, že toto přikázání má určitou literární formu, je v negativní formě, a to znamená, my se máme zamyslet nad tím, proč je nám něco zakazováno a že máme něco dělat, abychom tedy nedělali to zlé a abychom dělali pravý opak. To znamená, tohle přikázání je vlastně výzvou k solidaritě, k solidárnímu jednání, abych já rozmnožoval majetek druhého, abych já napomáhal tedy tomu, aby ta žena měla důstojnost. A v tomhle slova smyslu potom určitě je tady také mé přání a jsou tady nějaké moje tužby už tady zapojeny, a v tomhle slova smyslu to tak můžu pochopit, ano.
Kraličtí sice překládají to hebrejské sloveso chamada jako nepožádáš, většina ostatních překladů ovšem mluví o dychtění, tak jako český ekumenický překlad, nebo o touze. Vy už jste naznačil něco jiného, ale nejedná se tedy o lidskou emoci a je vůbec člověku pak možné zapovědět nějakou lidskou emoci?
Já bych řekl, že zapovídat emoce můžeme, ale je to velice, velice složité. Můžeme je nanejvýš brzdit asi, ale je to vždycky velice, velice ožehavé. Ale nárok na to máme. Proč ne? Proč by se nemohly některé emoce zakázat? Poněvadž některé emoce skutečně rozvracejí a my se jim máme vyhnout. Takže přikázání je vlastně, ukazuje směr, kterým problémům se máme vyhnout, abychom šli tedy cestou rovnou, kdybychom to řekli takhle. Takže někdy se musí emoce přibrzdit. Není na tom nic neobvyklého.
Dá se to přikázání chápat tak, jako že zapovídá už samotnou tu emoci nebo až její praktikování?
Pokud tedy se přikloním k tomu, že 10. přikázání zakazuje závidět, tak to můžu pochopit tak, že vlastně když závidím, tak se vlastně okrádám o kvalitní prožívání života, soustředím se na rozkladnou tendenci, místo toho, abych se rozvíjel a solidárně se tedy snažil žít s tím druhým a napomáhal mu k uskutečnění jeho práva. Profesor Hejdánek mluví o tom, že právě tady se zakládají lidská práva, že já dopřávám tomu druhému kvalitní život. A ta závist mě o to okrádá, abych já dopřál druhému právo na život, právo na kvalitní život.
Evangelický filozof Erazim Kohák napsal, že touha hromadit majetek, a to i na úkor druhého člověka, je u člověka patrná napříč dějinami. Jen v kapitalismu je ovšem z tohoto charakterového rysu učiněna ctnost. Žijeme opravdu v takové době a v takovém systému, který přímo staví na chamtivém postoji ke světu a k druhým?
Já bych řekl, že profesor Kohák tady opomenul, že také existoval raný kapitalismus, který stavěl spíše na skromnosti a na uměřenosti, na protestantských ctnostech, jak to vyjádřil Max Weber, a že tedy nemusíme charakterizovat tuto společnost ranou jako která stavěla na chamtivosti. Že se ten kapitalismus potom vyvíjel někam dál a že to k té chamtivosti dospělo, to je jiná věc. Ale zase bych řekl, pozor na to, profesor Kohák častokrát upozorňoval, že 20. století je typickým příkladem toho, typické soutěže mezi kapitalismem a socialismem. A často to ilustroval tím Chruščovovým příslovím dohnat a předehnat. A já bych řekl, že 90. léta nám ukázala, že ta soutěž skončila nikoliv tedy výhrou kapitalismu, ale výhrou občanské společnosti, že jsme se dostali někam, kde nemůžeme říci, že bychom se ocitli v typické kapitalistické společnosti, ale spíše jsme v občanské společnosti, kde lidé mají práva kulturní, také náboženská a také hospodářská. Ta hospodářská stránka je jednou částí této společnosti občanské.
Já jenom teď musím vložit svoji krátkou poznámku, protože jsem tu otázku připravoval a možná jsem necitoval profesora Koháka přesně, on myslím opravdu mluví také o té pozdní fázi kapitalismu, takže no. Abychom tady nekritizovali Erazima Koháka za něco, co neřekl, to by byla moje chyba a to by mě mrzelo. V posledním přikázání desatera se mluví také o bližním. Co tento důležitý biblický pojem znamená? Neimplikuje ten pojem bližní vlastně to, že k těm, co jsou vzdálení, se eticky chovat nemusíme?
Tuto otázku si kladli křesťané po staletí. Jan Kalvín třeba řekne, ano, pozor, tvůj bližní je ten nejvzdálenější člověk. Takže věděl tady o této problematice a upozorňoval na to, že tvým bližním se může stát jinak věřící, dokonce i ten Mohamedán. A když se podíváte do biblického kánonu, tak tam podobně to řešili a upozorňovali na to, že tvým bližním se má stát právě ten, který přichází do tvé země. Host, cizinec. Proto říkali, hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. To znamená, bližním se ti má stát někdo, koho ty momentálně považuješ za cizince.
Když se vrátíme ještě k tomu alternativnímu překladu, nebo řekněme k tomu katechetickému vyjádření nepožádáš, ono to tak trochu míří směrem zavádějícím. Dá se tohleto nějakým způsobem zneužít? Bylo to zneužito v minulosti, co se týče výkladu?
Jistě. Ti, kteří nerozuměli kralickému slovníku a říkali, že nemají žádný problém s tím, nepožádáš manželky bližního svého, tak vlastně si dělali legraci z toho desatera a byla to vlastně zjednodušující a stupidní přístup k této problematice. Oni řekli, já s tím nemám problém s desaterem, protože já jsem vždycky řekl manželce svého bližního, ať ona mě požádá a já jsem potom už jako jí vyhověl. A já jsem s tím problém neměl. Ale to je zjednodušení, podívat, ten člověk vůbec nerozumí tomu, co to je žádost, co to je požádání.
My vám moc děkujeme za to, jak jste zodpověděl naše otázky. Myslím, že ten závěr je velmi pěkný a také velmi aktuální. Přejeme vám boží požehnání do vaší práce a mějte se hezky. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání a bylo mi ctí.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
My jsme teď slyšeli velmi inspirativní výklad posledního přikázání a myslím, že se hodí, abychom si pustili písničku The Last Commandment, tedy poslední přikázání. A já zatímco písnička bude hrát, tak odejdu a potom zase nakonec přijdu. A můžete se těšit na rozhovor s Jakubem Mackem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
I don't know where to start.
My už máme na telefonu doktora Jakuba Macka, který působí na katedře mediálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, zabývá se internetem a novými médii a působí také ve výzkumném týmu Vitovin. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. No a ten dnešní druhý rozhovor bude přece jen trochu experimentální. My jsme se totiž rozhodli spojit téma sociálních sítí s 10. biblickým přikázáním. A to zní, abych ho tak zopakoval, nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Jde tedy v něm o mezilidské vztahy, o postoj k majetku i k životu druhého člověka, i o to, kdo je vlastně ten můj bližní. Začněme tedy tím, co vlastně lidé ukazují ze svého života na sociálních sítích. Ten osel a bík už tam asi nebudou jako hlavní téma, ale co je to zásadní téma, které se opakovaně objevuje na sociálních sítích?
Přijde na to, jak u koho. Studie, které jsme dělali v minulosti, ukazují poměrně jasně, že lidé používají Facebook jako tu nejčastější nebo nejrozšířenější online sociální síť několika způsoby. A podle toho, jak moc ji používají jako médium pro soukromou komunikaci, respektive pro komunikaci se svými přáteli, kamarády, blízkými, anebo nakolik ji používají jako pracovní nástroj, kterým se prezentují směrem ven k nějakému poloveřejnému nebo veřejnému prostoru. V zásadě tam ale platí nakonec to, že všichni tam ukazujeme věci, které stranu vůči nám považujeme za neškodné, takové věci, které nám neublíží, a současně věci, které nás prezentují nějakým způsobem, který je pěkný, který je zkrátka jakousi idealizovanou podobou toho, čím bychom v očích druhých lidí chtěli být. Což nakonec ale není nic zvláštního, to je vlastně cosi, co de facto děláme i mimo online sociální sítě v běžných sociálních interakcích, jak už někdy před 60 lety ukazovali sociologové, jako je například Erving Goffman.
Ústředním tématem 10. přikázání je závist, žádostivý pohled na to, co má někdo jiný. Jak na nás v tomhle ohledu mohou působit sociální sítě? Je tam vlastně pro tuhle emoci nebo pro tento pohled na druhého více prostoru?
Prostoru je tam svým způsobem, jo, určitě více, z toho prostého důvodu, že v normálním fyzickém prostředí, jak si ty druhé lidi nevidíme pořád. A navíc ty věci, které se staly, ty rychle uběhly v čase dozadu a už nejsou dostupné. Zatímco v těch online sociálních sítích ty máme neustále k dispozici. Takže pokud chceme žárlit, pokud chceme závidět, tak jak si je máme vlastně pořád na ráně a můžeme si je důkladně ty lidi vracet zpátky a projíždět si ty věci, které nám nejsou úplně příjemné, tak v tomhle ohledu pochopitelně to může být jaksi intenzivnější prostředí než fyzický kontakt.
Jak v tomhletom ohledu mohou působit sociální sítě? Jestli má naše srovnávání se s druhými na sociálních sítích nějaká specifika oproti životu mimo ně ještě jiná?
Specifika má pochopitelně, protože to prostředí trošičku funguje jinak než fyzický kontext, než fyzické interakce. Krom toho, že tedy ty druhé lidi máme potenciálně furt na dosah a můžeme vědět v celé té hře, kterou nám tam prezentují, tak se nám tady pochopitelně odlišuje i způsob, jim s ním interagujeme, což je vidět v jednotlivých těch komentářích, těch interakčních řetězcích, těch konverzacích, které tam probíhají. A v tomhle ohledu to online prostředí má zkrátka tu nepříjemnou a někdy zároveň příjemnou vlastnost. Ono nám zkrátka dovoluje říkat věci méně učesaně v řadě případů, nebo naopak kontrolovaněji než v té normální fyzické interakci. Takže na jednu stranu se tam snadno dopouštíme výroků, které působí konfliktně, které jsou ostré a hrotí situace. Na druhou stranu nám umožňuje to prostředí, když dokážeme zpomalit, řekněme, argumentativněji, soustředěněji, protože nám poskytuje čas, protože je takzvaně asynchronní to prostředí. Otázka, nakolik to vlastně proměňuje samo to prožívání, řekněme, závisti. Já myslím, že to je obousečné. Že to je dvousečné, obou strany. Může to zkrátka tu komunikaci, ve které toto rezonuje, jak si posílit a zároveň v jiných situacích utlumit. Asi bych se bál generalizovat, asi bych se bál říkat jednoznačnou zprávu o tom, jak to je. Ona každá ta věc nakonec, každá ta technologie, se kterou my jako výzkumníci přicházíme do styku a i jako uživatelé přicházíme do styku, nemá jednoznačný dopad. Ona je vždycky nějakým způsobem dvojsečná. Vždycky něco bere a něco přináší a ta jednoznačnost, ten čistý a jasný dopad nám tam zkrátka chybí.
V překázání se nakonec objevuje důležitý biblický pojem, totiž pojem bližní. Je to někdo, s kým vstupujeme do vztahu. Hodně se mluví o tom, jestli ta facebooková generace bude mít s těmi vztahy problémy. Jaká jsou ta specifika těch vztahů navazovaných na sociálních sítích? Jsou opravdu horší, nebo je to opravdu tak problematické, jako se o tom někdy mluví?
Patrně nebudou horší, alespoň zatím tomu nic nenaznačuje. Což bude asi dané tím, že ty vztahy, které my rozvíjíme na online sociálních sítích, se trošku odliší od těch vztahů, které se zkoumaly a dříve rozvíjely, častěji rozvíjely v těch prostředích chatových fór, různých místností a tak dále, tedy v tom prostředí, které bylo založené na anonymitě. Ono není od věci si uvědomit, že online sociální sítě nám v převážné většině fungují jako vlastně agregátory již existujících sociálních vazeb. Tedy my se tam setkáváme do značné míry právě s těmi lidmi, které už známe z jiných kontextů. Respektive přes ně poznáváme, když nové lidi, tak lidi, kteří se nám zase vracejí zpátky do těch fyzických kontextů. Takže bych online sociální sítě úplně neobviňoval z toho, že vytváří nové typy vazeb sociálních, nové typy přátelství, které jsou nějak kvalitativně odlišné od toho, co známe z té předinternetové éry. To určitě ne.
Jak můžou ty interakce na Facebooku ovlivnit naše vztahy s lidmi v běžném životě?
Tak patrně jako všechny mediované interakce, ty interakce na Facebooku způsobují jednu velmi zajímavou věc. A to je to, že oni ruší takové to jednoznačné rozdělení mezi tím, co se děje tady a teď. Tu situaci, jak říkají fenomenologové, ten první plán našeho zakoušení těch druhých. Když se s nimi rozejdete, tak oni zůstávají pryč, zůstávají za horizontem toho aktuálního dění. A Facebook nám, stejně jako ty další online sociální sítě, jak si dovoluje, abychom s nimi byli v kontaktu, byť ne často velmi intenzivním, ale v tom lehčím, který dovoluje udržovat nějaký přehled, a vlastně pořád. Jinými slovy, se nám do toho dostává plán, kterému například Alfred Schütz, fenomenolog z druhé půlky 20. století, říkal teď a tam. To je plán našeho jednání, který byl původně sycený pouze telefonem a měl takovou pozici takového čosi zvláštního, takového, co tak úplně nepatřilo do každodenního života. Nicméně v tuhle chvíli v podstatě tenhle typ setkávání se s druhými patří k našemu standardnímu každodennímu vybavení. V situaci, kdy Facebook u nás má více než polovina aktivních uživatelů internetu, a to znamená odhadem asi třetina české populace, tak se zdá, že tenhle ten nový způsob udržování se v přehledu o ostatních se stal čímsi úplně běžným. Ano, tohle to určitě patří těm asi nejvýraznějším specifikům toho, co nám online sociální sítě přinesly.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jsme píseň tří country umělců od pánu Enky Hamiltona a naše písnička se jmenuje The Teen Commandments a naše téma je vlastně taky docela teen a teenagerovské. Povídáme si totiž s Jakubem Mackem o sociálních sítích a o závisti na sociálních sítích.
Jak s tou lidskou touhou po tom, co má ten druhý, pracuje další fenomén, který se tak nějak infiltroval do sociálních sítí, nebo je tam přítomen výrazně, a sice reklama?
To se přiznám, že přesně nevím. Ona přece reklama nemíří ani tak na to, abychom záviděli ostatním, jako spíš na to, abychom cítili nějaké potřeby, které jaksi nás ta reklama probouzí a nabízí nám k ním řešení. Že jo?
Mě to zajímá z toho pohledu, že vlastně sociální síť reaguje na to, čeho si všímáme v rámci našeho pohybu na síti, a ta reklama na nás jakoby začne se orientovat taky tím, co si prohlížíme, na co se díváme a co nás zajímá, co lajkujeme a tak dále.
To určitě ta reklama na, ta kontextová reklama na Facebooku dělá. A dělá to velmi dobře, protože je velmi, řekněme, citlivě cílená. Ale že by zrovna ta reklama dokázala nějakým způsobem nás vést k tomu, že bychom chtěli i ty osly a bíky těch svých blížních, to si úplně nejsem jistý. Ona spíš, tahle reklama spíše individualizuje. Ona nám říká, mějte své vlastní bíky a své vlastní osly, takové, které nemá nikdo jiný. Což je jedna ze zvláštností těch internetových kampaní reklamních, tak jak fungují právě na Facebooku, nebo jak fungují na Googleu a na jiných místech, která jaksi monitorují naše jednání. Tady dochází k individualizaci spotřeby, respektive k individualizaci cílení, jak té reklamy, tak toho životního stylu, který by to na naší straně mělo generovat. Možná by se dalo uvažovat o tom, že paradoxně tady by to žárlení na to, co mají ti druzí, výhledově třeba i možná mohlo oslabovat, těžko říct. To už je futurologie.
My děkujeme, že se tak autenticky přímo teď zamýšlíte nad takovými otázkami. Já bych se chtěl zeptat trošku obecně, vy už se to trochu naznačil, dá se vynést nějaký generální soud nad tím, co vlastně sociální sítě, co Facebook dělá s člověkem, s jeho vztahy s druhými lidmi, dá se to opravdu hodnotit negativně nebo pozitivně, po případě čeho by se měl člověk vyvarovat kvůli tomu, aby s tím neměl nějaký velký problém?
Žádná jednoznačná generalizace naštěstí neexistuje. To je opakovaná věc, opakovaná pravda, kterou znovu a znovu zjišťujeme od té doby, co analyzujeme nové technologie od konce 90. let. Vždycky se nakonec ukáže, že se to má trošku složitěji, než jsme na začátku mysleli. A ta vražedná implikace, jak tomu říká naše kanadská kolegyně Maria Bakardieva, vražedná implikace nových technologií se prostě nekoná. Ty důsledky používání nových technologií se zkrátka liší podle toho, kdo je používá, v jakých situacích, k jakým cílům, a dopředu se navíc velmi těžko odhaduje, jak to dopadne, jaký bude ten konečný tvar toho, co ta technologie bude dělat. Ono totiž je důležité si uvědomit, že technologie zkrátka není, a to platí o Facebooku a virtuálních komunitách a čemkoliv, mobilních telefonech, to zkrátka není technologie, která by do našeho života spadla z vrchu obdařena nějakými objektivními vlastnostmi. Ty určitě má ty objektivní technologické vlastnosti. Ale ta technologie je zároveň v tu chvíli, kdy se ocitne v nějakém sociálním kontextu, formována a reformována těmi uživateli a je přizpůsobována jejich vlastním potřebám a je používána způsobem, který je vždycky odpovědí na úzkosti a potřeby a tak dál. A v tomhle ohledu zkrátka jenom obtížně můžeme v tuhle chvíli říct, jestli tady je nějaký velmi obecný trend, který by stál za jednoznačné pojmenování. Tím spíš se asi budu bránit tomu, abych řekl, jestli to dělá něco dobrého nebo špatného. Jako sociolog tohle to úplně neumím. Znova tam zopakuju to, že technologie nám vždycky něco vezme, vždycky nám něco nového přinese. A nakolik je to špatné nebo dobré, to asi musí hodnotit někdo jiný než sociolog, který je jaksi aktuálně ponoření v tom bádání ohledně toho, co se děje, a spíše jsme schopni to sledovat jaksi zpětně s nadhledem, a ten nadhled a to zpětně to ještě určitě nepřišlo. Počkejme si 10 let, připověsme o tom, co to ten Facebook byl a co pro nás udělal.
Napadá mě, má české prostředí nebo český vztah k sociálním sítím nějaká specifika, nějaké třeba vlny a trendy, kterými se naprosto liší od toho, jaký je třeba světový průměr?
Zatím se nezdá. Zatím se zdá, že stejně jako v případě ostatních těch nových informačních a komunikačních technologií a těch platform a tak dál, se Češi velmi pěkně nevymykají a jsou pěkně standardní. Na rozdíl třeba od ruské populace, která Facebook používá trošku jinak, než jak to vidíme u nás. Ale tam je to dáno tím, že tou dominantní online sociální sítí je síť jiná, než je Facebook. Takže Češi se nám zdá se příliš neliší.
My vám moc děkujeme za všechny vaše odpovědi, přejeme vám mnoho úspěchů do vaší zajímavé práce a zase někdy naslyšenou.
Díky tež, mějte se báječně, pánové.
Děkujeme, naschle.
Naschle.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl doktor Jakub Macek pro Hergot Radio Wave a já bych vám chtěl hrozně poděkovat za to, že jste, že ten seriál Desatero, který občas byl hodně složitý pro nás, že jste nás podpořili.
Že jste ho vydrželi poslouchat, jakoby.
No, že jak... bez vás by to nešlo, že my to neděláme pro sebe.
Mm. Tak to loučení, když se něco uzavře, tak to je vždycky chvíle, která má v sobě něco krásného, něco těžkého a já si myslím, že už to nebudem předimenzovávat ty naše moudra.
Ono
a že...
je to prostě tak, že když něco krásného končí, tak zároveň také něco krásného začíná.
Ano, ano, a já bych tuhle sbírku tak... kliše a sluníčkových výroků uzavřel taky tím vyznáním, že pán Bůh je pán.
Což je ostatně něco, co trvá, i když náš seriál Desatero právě končí.
Notabene máme těch seriálů rozjeto víc, tak se možná dostane taky na ty další.
Thou shalt never love another.